Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobar dan, poštovani slušalci, emisija Novi dan. Danas, kao centralne teme, predstavljam vam 12. kongres istoričara medicine, 800. godina srpske medicine, koju organizuje sekcija za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva od 14. do 18. septembra. A govorit ćemo i o još jednom izuzetno značajnom naučnom skupu. To je skup filozofija medija, ove godine se održava pod nazivom Mediji i nauka. Ona će se, taj skup će se održati od 16. do 18. septembra. I ono što je takođe za današnju emisiju predviđeno, to je uključenje profesora Višeslava Simića sa Univerziteta Monterey u Meksiku, koji će upravo govoriti o 20-godišnjici napada u Sjedinjenim Američkim Državama u kome je poginulo skoro 3000 ljudi, a povređeno više od 6000. Naravno, čućete i naše standardne, odnosno rubrike koje obeležavaju ovu emisiju, događaje najznačajnije iz kulture, a pre svega dogodilo se na današnji dan nakon muzike. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand je te prends dans mes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ah là là. Ma parole, y a qu'elle sur terre. Y a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous, y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. J'ai beau chercher à
Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
For sigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 11. septembra 1891. godine u Kraljevu je rođen Radoslav Vesnić, glumac, reditelj, profesor, pisac, prevodilac i novinar. Osnovao je i bio doživotni predsjednik Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1920. godine. Radoslav Vesnić je 1978. godine govorio o napredovanju srpske vojske posle Cerske bitke u Prvom svetskom ratu.
Vrlo teške borbe smo imali, ne samo kad smo imali bitku na Ceru, nego i tokom čitavog nadiranja našeg prema Drini. Imali smo, stalno smo bili u kontaktu sa neprijateljem i u neposrednoj blizini pešadija je išla sa artiljerijom. Tako da su kuršumi i artiljerijska zrna šišala preko nas i u naše, ali srećom nije bilo u artiljeriji tada velikih gubitaka. I tu smo iza sela Badovinaca se zadržali i čekali pojačanje. U Zoru, to je bilo u mesecu avgustu, pojavilo se u svitanje drugi pešadijski vozreni puk pod komandom Vidivoja Stojanovića, pukovnika u onoj uniformi gardijskoj, na konju. I kad je naišao tamo, on je komandovao drugi pešadijski vozreni puk u jurišu.
Na današnji dan 1914. godine u selu Kućanci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je srpski patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević. Završio je gimnaziju u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašenje 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. Napisao je monografiju o manastiru Devič, trotomno delo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima. Specijalizirao je bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Bio je pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svetskog rata. Slušamo doktora Milorada Dragića.
Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao je u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda.
11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo oscura. Sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor.
La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
Es la historia de un
slušate emisiju Novi dan. Predstavljamo vam nekoliko značajnih događaja iz kulture, a jedan je svakako održavanje jubilarnog 50. Brankovog kola. Reč je o desetodnevnoj kulturnoj pesničkoj manifestaciji koja se održava u Sremskim Karlovcima. Ona je počela, odnosno program je svečano otvorio književnik Anđelko Anušić besedom o Branku Radičeviću. Anušić je dobitnik statuete Branka Radičevića, a velika povelja Brankovog kola uručena je Svetlani Bojković za višedecenijski doprinos umetnosti, poeziji i kulturi. Čućete prilog Maje Stojanocki.
Ta jedinstvena manifestacija već pola veka okuplja umetnike i pesnike, profesore i đake, kao i ljubitelje književnosti, kazao je predsjednik Brankovog kola Nenad Grujičić. Zadatak Brankovog kola je očuvanje umetnosti, a pre svega pisane reči. Stoga je za višedecenijski doprinos lepoti i moći poezije, naglasio on, velika povelja Brankovog kola pripala uglednoj dramskoj i televizijskoj glumici Svetlani Bojković.
Velika mi je čast, veliko zadovoljstvo i uzbuđena sam na ovom divnom daru koji ste mi uručili. I sećam se, evo dok sad ovde sedim, svih ovih godina i Brankovih kola na koja sam dolazila, sa kojim sam sve velikim pesnicima našim sedela ovde, pričala, to se recitovalo, to se govorilo, to se diskutovalo. Stvarno je to jedno zaista veliko, veliko bogatstvo.
Istaknuti književnik Anđelko Anušić otvorio je ovogodišnje Brankovo kolo svečanom besedom o stvaralaštvu Branka Radičevića, istakavši snagu njegove poezije koja i danas okuplja ljubitelje književnosti.
Večan je Branko, mlad u vremenu, zrene u večnosti, jer on se svake godine dva puta podmlađuje. Zapravo mladi, kano mesec je vrba, kako peva narodni pesnik iz krajine.
Svečano otvaranje jubilarnog 50. Brankovog kola obeležili su i nastupi istaknutih pesnika, među kojima su Duško Novaković, Slobodan Zubanović i Nikolina Dikić. U 10 dana programa u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu nastupit će ugledni pesnici novih i starih generacija, Pero Zubac, Dušan Zaharijević, Rastko Lončar, Jelena Marićević-Balać i drugi.
Comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. Hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something.
Radio Beograd 2.
Šest je časova, 22 minuta, vi slušate emisiju Novi dan. Govorimo o događajima koji su obeležili kulturni život u Srbiji, a takva je po oceni Ranka Stojilovića dvodnevna manifestacija Dani cincarske književnosti, koja je okončana otvaranjem cincarskog PEN centra u biblioteci grada Beograda. Slušamo Ranka Stojilovića.
Dane cincarske književnosti u Beogradu organizovao je Centar za jezik i kulturu Cincara Balkana, Moskopolje. Zapravo u 18. veku glavni centar Cincara bio je Moskopolje, grad u jugozapadnom Epiru. Tamo su osnovali prvi Balkanski univerzitet, novu akademiju na kojoj su predavali ugledni profesori po pozivu, mahom s italijanskih univerziteta, zatim školu, štampariju, a zna se da je u gradu bilo i 79 pravoslavnih hramova. Kako je naš ugledni književnik, radiofonski autor takođe, seista i novinar Dušan Gojkov, predsjedavajući današnjom osnivačkom sednicom Cincarskog pena, istakao, Cincari su narod koji je sve vreme dočekivao druge narode, sa nekima ostajao, a neke ispraćao, nikada nije ratovao, nikada nije imao svoju zemlju, ali je održao svoj jezik kao osnovni konstituent bića i osnivanje Cincarskog simbolično dešava se na stogodišnjicu Svetskog pena. Na dvodnevnim aktivnostima učestvovali su i brojni gosti koji se osjećaju Cincarima, a dolaze iz Grčke, Rumunije, Bugarske, Albanije, Severne Makedonije. Neki od njih zastupljeni su i u dvojezičnoj, dakle na srpskom i cincarskom jeziku, antologiji savremene cincarske poezije Jezik pamti vekove, koju je priredila Lila Kona ili Ljiljana Nikolova Petrović.
Pravila sam 10 godina pre toga prvu antologiju makedonsko-cincarski. Odatle se je krenulo odmah posle rezolucije Međunarodnog pen centra o jezičkim pravima Cincara. Imali smo nameru da godinu, dve posle toga se skupimo i napravimo cincarski pen. Već sam bila skupila dovoljno pesama jer hoće ljudi da mi šalju pesme, da pročitam. I nakupilo se toga. Kažem, što ja to ne bih sad lepo pretočila i na srpski, pa kad dođe vreme da se i objavi. Skupila sam 23 pesnika cincarsko i pišu isključivo na cincarskom i naših, ostatak naših. Ljudi koji osjećaju deo tog cincarskog identiteta u sebi i koji hoće da nam priđu. Prosto imaju želju da čuju kako njihova pesma zvuči na cincarskom. Narod koji nema državu, koji se oslanja na jezik, koji se ne predaje u školama, koji se ne čita gramatikama. Narod koji od 2000 godine je jezik predanja.
Akademik Katica Ćulavkova, potpredsjednica Međunarodnog pena, također je i prisustvom, ali i pismom podržala osnivanje Cincarskog pen centra. Na koricama pomenute antologije ona ističe da je cincarska poezija simbolični izraz otpora kreativnog dela jednog naroda koji se vekovima upisuje u kulturne matrice drugih naroda. Jezik umire poslednji, pesnici bdiju nad jezikom, a poezija odlaže smrt. U biblioteci grada Beograda otvorena je i izložba naših književnika cincarskog porekla, među kojima su Branislav Nušić, Jovan Sterija Popović, Aleksandar Vučo, Koča Popović i Borislav Pekić. Autorka izložbe je Milena Šećerović.
Ovo je prilika da upoznaju to njihovo poreklo koje je iz drugih nekih razloga važno. Važno je zbog cincarske pokretljivosti, prilagodljivosti, odanosti i lojalnosti državi u kojoj su bili, a njihova dela govore sama za sebe i tu je nevažno onda da li su Srbi ili Cincari.
Cincari kažu da je njihova jedina domovina jezik i da iz dana u dan, generacija u generaciju, on ide ka nestajanju. Ne postoji drugi način da sačuvaju svoj jezik, osim da ga prenose budućim naraštajima kroz živu reč i knjige napisane na cincarskom jeziku. Dok pesnici pišu i objavljuju svoje knjige, bit će u životu sačuvan i jezik. Na tom zadatku značajnu ulogu imaće i Cincarski pen centar.
Laisse-moi danser, ma musique préférée. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque.
blasé. Plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yeah yeah. Ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter. Le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Alliance, Holmes sont prêts. Plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yeah yeah. Ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing.
U Bukureštu se od 28. avgusta održava muzički festival George Enescu. O tome će nam govoriti Bojana Žižić.
Ni festival George Enescu, koji ove godine ima jubilarno 25. izdanje, ne prolazi netaknut novim uslovima u kojima se svuda odvija muzički život. Pandemija je pre svega uticala na finansiranje ove kultne evropske manifestacije, ali se to odrazilo srećom samo na ne tako važne segmente festivala. Smanjen je pre svega broj koncerata, njih je nekada bilo 4-5 pa i više, a sada 2-3 dnevno, ograničen je broj posetilaca u salama i skromnija je reklama festivala. No njegovo trajanje je produženo sa 3-4 nedelje i što je najvažnije, pandemija nije uticala na kvalitet ni programa niti učesnika u njemu. To su pokazali prethodna dva dana koja su po svemu bila izuzetno uzbudljiva, prvo onakva kakva ovde i očekujemo. Nastupila su dva vrhunska londonska orkestra sa dvojicom ništa manje izvanrednih dirigenata, a bilo je interesantno i to što su obojica tek postavljena na čelo ovih sastava. U sredu uveče, kao i sinoć, u sali Palate svirala je londonska filharmonija na čelu sa svojim, dakle, novim šefom dirigentom Edwardom Gardnerom, a juče posle podne u čuvenom Ateneumu je to učinila Kraljevska filharmonija iz Londona, predvođena svojim novim umetničkim direktorom Vasilijem Petrenkom. Teško je bilo porediti ove orkestre jer je reč o ansamblima koji dosežu najviše standarde orkestarskog muziciranja u svakom pogledu, i tehničkom, i zvučnom, i ekspresivnom. Vodila su ih dva generacijski bliska umetnika koje se međutim veoma razlikuju u stilu dirigovanja, ali koja svaki na svoj način postižu isti cilj. Jer obojica karizmatično deluju na ansambl kojim rukovode i na njega sa lakoćom prenose svoju ideju, nadahnjuju ga i sa njim čine jedinstvo. Londonska filharmonija i Gardner su to pokazali na prvoj večeri u muzici svojih sunarodnika, u ritualnim igrama iz opere Letnje venčanje Michaela Tippetta i enigma variacijama Edvarda Elgara, a na drugoj u uvertiri Tannhäuser Richarda Wagnera i drugoj simfoniji Jana Sibeliusa. Kraljevska filharmonija i Vasilij Petrenko su svoje umeće predstavili izvodeći Moju majku Gusku Morisa Ravela i Beethovenovu Petu simfoniju. Osim toga, na sva tri koncerta je na programu bila i Eneskova muzika. Ona je tradicionalno uvek u fokusu manifestacije koja nosi njegovo ime, ali ove godine posebno, jer se u njoj obeležava i 140 godina od kompozitorovog rođenja. Bila su to još tri muzička vrhunca prethodna dva dana, jer su sa londonskim ansamblima nastupili neki od najvećih solista današnjice. Londonska filharmonija i Gardner su u sredu uveče svirali sa sada već pravom muzičkom zvezdom, virtuoznom, pomalo ekscentričnom, temperamentnom i svakako uzbudljivom Patricijom Kopačinskajom, koja je oduševila publiku izvodeći Eneskovu sonatu broj 3. A sinoć sa nemačkim violončelistom Nikolasom Alštetom, koji sve više osvaja muzički svet, koliko bravuroznim sviranjem, toliko i muzikalnošću i suptilnošću. Kao i Patricija Kopačinskaja, i on je fascinirao publiku izvodeći muziku Georgea Enescua, ali i simfonije koncertante. Najsloženije tumačenje Enescove muzike u protekla dva dana bilo je izvođenje njegovog kapriča, koje publici poklonio slavni violinista Dmitrij Sitkovjetski sa Kraljevskom filharmonijom i Vasilijem Petrenkom juče posle podne u sali čuvenog Ateneuma. I današnji dan na festivalu Georgea Enescua je poseban, jer publiku očekuju još dva zanimljiva koncerta. U popodnevnom terminu će nastupiti jedan od najboljih ansambala za ranu muziku, Arpeđata, sa jednim od najvećih kontratenora našeg doba, Filipom Žaruskijem, dok će uveče hor i orkestar Filharmonije Enescu sa solistima i dirigentom Frederikom Šaslenom izvesti koncertnu verziju opere Mrtvi grad Eriha Kornvalda. Većina koncerata može se pratiti i uživo online.
Eko. 55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Curious and bored, stumble through the door, tripping over expectations she never knew before. Then curious turns her gaze to me. I think she caught me staring at her. I just had to see the beauty. Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Novi dan. U kontekstu mikro i makro politike globalnog poretka postajalo je sve jasnije da su demokratija, ljudska prava, slobodno tržište, protok ljudi i kapitala poslužili kao trojanski konj za uspostavljanje dominacije punog spektra, totalnu kontrolu i posjedovanje vazduha, zemlje, vodenih prostranstava, svemira, cyberspace-a, radi osiguranja globalne nadmoći i hegemonije najmoćnijih elitnih krugova. Konsolidovanje sveta bez granica i demokratije uz oružje treće generacije, uz ubrzano gubljenje prava i sloboda, prepoznati su od strane mnogobrojnih autora, upravo iz Sjedinjenih Američkih Država, kao simptomi totalitarizma. Tako je jedan od najuglednijih američkih profesora političkih nauka, Sheldon Volin, napisao knjigu Demokratija kao korporativni biznis, dirigovana demokratija i spektar obrnutog totalitarizma. Noam Chomsky je napisao studiju Američki imperijalni projekat, ono što mi kažemo prolazi, razgovori o moći Sjedinjenih Američkih Država u svetu koji se menja. Potom Naomi Klein, Doktrina šoka, uspon razarajućeg kapitalizma, Chris Hedges, Imperija i iluzija, Kraj pismenosti i Triumf spektakla. Ariana Huffington, Evo šta je pogrešno, kako je banda ludaka otela Ameriku, pocepala ustav i sve nas načinila manje sigurnim. Studije koje govore o primarnoj ulozi medija i manipulaciji strahom i posljedicama koje ta manipulacija strahom, koja je najdelotvornija, ima na život u svetu. Naomi Wolf je napisala knjigu Kraj Amerike, pismo upozorenja mladom patrioti od 10 koraka ka fašizmu. I ono što je Sheldon Volin u svojoj knjizi izvrnutom totalitarizmu isticao kao nešto što je od najveće važnosti je da je demokratija ozbiljno nasleđe od koga ljudi ne bi smeli da odustanu, ali demokratije nema ukoliko se ona prodaje kao korporativni imperijalni biznis i kao lažni model za održanje, odnosno nastanak i održanje totalitarnog poretka. A demokratija podrazumeva mogućnost običnih ljudi da vode bolji život nakon što se uspostave kao politička bića i formiraju vlast koja će biti odgovorna prema njihovim nadama i potrebama. A da li će u tome uspeti, zavisi od postojanja demosa, politički angažovanog i ovlašćenog građanstva koje zauzima glasa i zauzima sve grane javne službe. Demokratija je, kako smatra Volin, bila protivna interesima i planovima nosilaca političke i ekonomske moći koje usmeravaju zemlju i u tom smislu je Volin video period New Deala kao verovatno jedini period u američkoj istoriji u kojem je prevladala vladavina demosa. Ali ono što se dogodilo kada je svet odlučio da se koristi ideologijom super sile koja kao zapravo preuzima čitavu moć nad svetom, to je transformisalo politiku i kulturu Sjedinjenih Američkih Država, ali i čitavog sveta. Izvrnuti totalitarizam se, kako smatra Volin, pojavio neprimetno u naizgled neprekinutim tradicijama demokratije i nacionalne politike Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, psihologija advertisinga i vladavina zakona tržišta u svim domenima, ono što je faktor kontinuiranog tehnološkog napretka kojim se osnažuju fantazije, neophodne po sistem, kompjuterske igre, virtuelni avatari, putovanja u svemir, prodor masovnih medija, propagande u svako domaćinstvo, potpuno koptiranje univerziteta i postojanje centralnih narativa kojima se omogućuje nevidljivo uvođenje sistema suprotstavljenog bazičnim potrebama, osnovnim interesima ljudi. To su obožavanje heroja, obožavanje sportskih junaka, misli se na medijske heroje, kult večne mladosti, lepota izjednačena s uspesima estetske hirurgije. U tom kontekstu je Sheldon Wolin sagledavao i napad na Sjedinjene Američke Države pre 20 godina, a tragična cifra od 3000 ljudi koji su poginuli i povređeno više od 6000 godina, nakon čega je započeo takozvani rat protiv terora, su obeležili prethodnih 20 godina i mnogobrojna pitanja se postavljaju i na njih je dat manje više odgovor koji odgovara onom što se tada desilo. A danas, evo specijalno za našu emisiju Novi dan, o godišnjici takozvanog terorističkog napada u Sjedinjenim Američkim Državama govori profesor dr. Višeslav Simić, profesor državne uprave i političkih nauka na Univerzitetu Monterey u Meksiku.
Ova 20. godišnjica rušenja kula bliznakinja i udara na Pentagon i rušenja onog aviona u Pensilvaniji, koji su svi događaji za koje se tvrdi da su izazvani terorističkim napadima na Sjedinjene Američke Države, je jedno tužno obeležavanje velikog broja ljudskih, nevinih ljudskih žrtava koje su stradale u tim zgradama i u okolini, naročito ljudi koji su išli u spasavanje žrtava preživelih u tim požarima, u rušenju kula, mnogi policajci, vatrogasci i tako dalje. To je zaista jedna tragedija da su oni koji su želi da pomognu svojim bližnjima, čak i nepoznatim ljudima, stradali i da njihove porodice nikada nisu uspjele da dobiju čak ni tela, jer su mnogo od njih u potpunosti sagorela, uništena od tim hiljadama tona građevinskog materijala koji se srušio na te jadne ljude. Za mene lično je podsjećanje na te dane i na jednostavno jedan šok psihički koji sam doživio kada sam sleteo u Srbiju baš na 11. septembar te 2001. godine i saznao na putu ka kući da je došlo do prvog udara na jednu od kula. A ja sam pre toga, baš u petak prethodni, bio na sastanku sa jednom crnogorskom delegacijom koja je išla kao izaslanik Mila Đukanovića da se susretne sa šeficom te državne institucije koja je upravljala kulama i uopšte lukom njujorškom i koji su krili razlog susreta do posljednjeg trenutka, a onda su ga izneli i kada sam ja to morao da prevedem ljudima, mene je bilo sramota, što se kaže, htio sam u zemlju da propadnem, jer su tražili da Amerikanci podignu takve dve kule istovetne na Cetinju da bi se iz tih kula upravljalo celim Balkanom, pošto je Cetinje glavno mesto na svetu ili bar za taj deo Evrope. Naravno, ta žena je bila šokirana, nismo mogli da verujemo niko od prisutnih u apsurdnost takvog zahteva i predloga. Tako da je to bio potpuno neuspešan i onako za bruku susret. Vidite, to se desilo mnogo pre tog zvaničnog proglašenja nezavisnosti i odcepljenja Crne Gore od Srbije. A u ponedeljak sam bio u Pentagonu, pošto sam radio neki prevod pismeni za njih i išao sam tamo. I onda sam pravo sa tog susreta, to jest sa te primopredaje, otišao na aerodrom i odletao ka Srbiji. I možete misliti kakav je šok bio. Bukvalno su mi se noge odsekle jer sam zamišljao, kao i svi na svetu u tom trenutku, sebe u situaciji gde sam na vrhu, jer kancelarija te gospođe bila na samom vrhu te jedno tih kula, i kako doživljavam udar aviona u tu kulu. To je veoma žalosno i razumem osjećanja porodica, oni koji su stradali, naročito ovi koji su pružali pomoć, i naročito porodica stradalih vojnika koji su izgubili život u Afganistanu, verujući da su otišli tamo da brane demokratiju i slobodu u Americi, koji sada ne žele da predsjednik Biden dođe na komemoraciju upravo na 20 godina od tog tragičnog događaja, koji je promenio svet u velikoj meri i uveo nas u jedno novo doba ludila, haosa i potpunog jednog niza neverovatnih događanja širom sveta, koje je pokrenuo jednu lavinu, iako je to, po mom mišljenju, bilo pokrenuto udarom na Srbiju 99. godine. Biden, naravno, ne zaslužuje da bude na toj komemoraciji, niti bilo ko iz ove vladajuće klike trenutne u Americi, ali to ne zaslužuju takođe ni pripadnici republikanske stranke iz bilo kojih Bushovih administracija, vlada, a naročito ne zaslužuju ljudi iz Obamine administracije, naročito ni sam Obama, jer su oni upravo izazvali to dugotrajno ratovanje. To je najduži rat u istoriji Sjedinjenih Država Amerike, a naročito zato što se završio jednim takvim stravičnom predajom ogromne količine naoružanja u ruke terorista i ljudi koji krše najosnovnija, najelementarnija pravila i zahteve civilizovanog ponašanja u svetu 21. veka, naročito sa te tačke gledišta zapadnih demokratija. Opet možemo sa druge tačke da posmatramo one tačke koje meni bliže i koje je mnogo realnija od ove emotivne, a to je da se u stvari sve dešava po planu i da je sve to bilo i objašnjeno nama i predstavljeno čitavim nizom raznih vojnih teorija i analiza i planova koji su izloženi javnosti tokom posljednjih nekoliko decenija, počeš još od 92. godine kada su Amerikanci objavili celome svetu na prvoj strani New York Timesa za vreme vladavine Billa Clintona, da ukoliko ih neko napadne, oni sebi daju za pravo da koriste nuklearno naoružanje protiv te države ili te sile. Onda je to unapređeno 10 godina kasnije za vreme Georgea Busha mlađeg, koji je rekao da bez obzira da li nas neko napoje ili ne, ako mi mislimo da postoji opasnost, mi sebi dajemo za pravo da nuklearnom bombom rešimo tu situaciju. I uz to su dodali sebi pravo koje ih izuzima od svih ljudskih zakona i božanskih zakona i pravila ponašanja i etike, a to je da mogu da muče i da ubijaju čak i nedužne ako je to u korist takozvanog američkog interesa ili onoga što ta vladajuća klika proceni. Imamo nekoliko teoretičara koje bih želeo da pomenem ovde, koji su nam vrlo jasno stavili do znanja šta se sprema i da je haos cilj američke spoljne politike, a to je upravo ovo što vidimo u poslednjih 20. godina. Oni su 2001. godine, na primjer, proglasili da je stabilnost, i to je u zvaničnim izveštajima i govorima i obraćanjima i pisanjima Pentagona i američke vlasti na svim nivoima, bilo da je stabilnost neprijatelj Amerike. Recimo, Ralph Peters, koji je otišao u penziju kao potpukovnik pešadijski i pojavio se puno puta, možete vidjeti na CNN-u u mnogim emisijama, koji je opravdavao i uvek bio onaj koji je najžešće pozivao na ratove, na ubijanja, na razaranja. I on je rekao da politika Amerike, još dok je bio u službi, je pisao da politika Amerike i ponašanje Amerike treba da bude razoriti i otići. E sad, to razaranje može da nam izgleda da u normalnom nekom diskusu dođete razoriti, izbombardujete i odete. A za Amerikance to znači da ostanete 20 godina ili mnogo više, kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. Znači, u Afganistanu je trajalo 20 godina. To se još uvijek odvija u Siriji, u Iraku, na mnogim drugim mestima, u Libiji. Oni pokazuju da zaista sprovode to u delo. Oni su takođe proglasili u to vreme da Amerika nema nikakvu odgovornost za pomaganje neprijateljima ili za snošenje bilo kakve odgovornosti ili krivice za bilo šta što je učinjeno onima koje oni proglase za neprijatelje. Ralph Peters je proglasio takođe zvanično da je Rusija je zlo. Ne da je Rusija zla, nego da je Rusija ono ontološko zlo, ono otelotvoreno zlo na ovom svetu, kao što je Amerika otelotvorenje dobra. Tako da se to može vrlo jasno da shvati koja je tu poruka iz toga. Imate takođe generala mornariške avijacije Sebrovskog, koji je 2001. godine, Artur Sebrovski, koji je stvorio novu teoriju, novu metodologiju ratovanja, koje se upravo odvija ovako, kao što smo videli da se odvija, da se daje velika umreženost, da se stvara velika umreženost putem tih novih tehnologija, a da onda ti komandiri na licu mesta mogu da odluče koliko će da razaraju i kako će da razaraju tu zemlju i taj narod na koji se obruši američka sila. I da se vrši komandovanje i upravljanje s tim sistemom iz daljine, ne na frontu, ne na licu mesta, nego iz neke baze i sigurnosti, čak i upošljavanjem tinejdžera ili mladih ljudi koji su vrlo sposobni za te kompjuterske igrice, koji će onda da navode dronove koji će ubijati čak i decu, i to će biti proglašeno potpuno opravdanim i bez ikakve krivice, što je već kao princip američke spoljne politike javno objavila Madeleine Albright u svojstvu državnog sekretara, to je ministra inostranih poslova Sjedinjenih Država Amerike, kada je rekla da je potpuno vredelo i bilo opravdano upobiti pola miliona iračke dece sankcijama, jer nisu imali lekove ni hranu, jer to odgovara ciljevima spoljne politike Sjedinjenih Država Amerike. Imamo još jednog teoretičara koji je veoma značajan, koji možete naći njegova predavanja, njegove knjige na internetu. To je Thomas Barnett, koji je, na primjer, napisao knjigu Nova mapa Pentagona ili Krvave granice, pod naslov Bolji bliski istok, znači u kojima je on vrlo jasno i otvoreno dao sliku onoga što će desiti pre nego što je iko i pomislio će doći do ovoga, do arapskog proleća. Ja sam to već bio pratio, pa sam mojim studentima recimo pričao o tome šta će se desiti i kad je počelo da se dešava, naročito iz Evrope na razmeni u Meksiku, koji su mi govorili da sam teoretičar zavere, a onda su mi posle nekoliko godina pisali mailom da sam bio u pravu i da su oni užasnuti onim što se dešava i što radi njihova vlada, recimo francuski studenti koji su bili užasnuti šta radi Sarkozy u Libiji. Tako da imamo puno tih svedočenja, javno proglašene politike, ciljeva koji su potpuno u skladu s ovim što se trenutno dešava, da bi se stvorio haos u toj u tom pojasu koji oni nazivaju jaz oko srži. Srž je Evropa, Zapadna Evropa, znači NATO pakt, evropske države koje su u NATO paktu i Sjedinjene Američke Države i Kanada, a te periferne države, naročito one koje su oko granica Kine i Rusije, su države jaza u kojima treba stvoriti haos, treba stvoriti sisteme koje čak treba rušiti i oružanim putem ili nekim revolucijama, što se upravo i desilo. Mi to ne vidimo sada, mi mislimo da su talibani to uradili. To je bio dogovor, već 3 godine pravljen. Sve se odvijalo po planu. A ova vlada korumpirana koja je bila nesposobna u Iranu, u Iraku, u ovom Afganistanu da bilo šta radi, Amerikanci su rekli dosta više s njima. Sklanjamo ih, dovodimo talibane koji će naslediti, kao što su Šiptari dobili ogromno naoružanje, to ne smemo da zaboravimo, 97. godine, čini mi se, tokom onih piramidalnih skandala bankarskih u Albaniji, kada su čitavi magacini sa naoružanjem bili razgrabljeni, ali ne od baba i od dece iz Albanije, već od mladih ljudi koji su to oružje prebacili na Kosovo, u Srbiju, da bi napali Srbiju, srpski narod i sve srpsko na toj teritoriji koju su hteli da otmu, a oni su samo bili izvršitelji naređenja, to jest agenti haosa na našem terenu. Isto se sada desilo, ljudi se smeju kako su Amerikanci ostavili 83 milijarde dolara vredno naoružanje, a vi sada može da se iskoristi, da se izazove haos u tom ključnom predelu evroazijskog prostora koji povezuje Kinu sa ostatkom sveta i koji je na mekom trbuhu takozvanom Rusije šta će sve morati Rusija i Kina da uradi i okolne zemlje da bi sprečili izvršenje te revolucije. A oni mogu čak i da budu kooperativni neko vreme, ali su uvek pretnja i uvek element te nestabilnosti, a znamo da je za Amerikance, kao što sam već rekao, stabilnost je neprijatelj Amerike. Znači, mora se ovo sve posmatrati na neki drugi način i ja verujem da mnogi u Vašingtonu slave ovo, kako je sve uspešno obavljeno i da je to trajalo, da je trebalo samo dve decenije da se jedan briljantan plan sprovede u delo, dok porodice stradalih sutra, to jest danas, pošto sam ja u Meksiku, meni još uvek prethodni dan, 10. septembar, ali ovo će biti emotivno 11. na 20. godišnicu, znači 20 godina, majke, roditelji, braća, sestre, supružnici, deca tih ljudi koji su izginuli, tuguju i imaju verovatno noćne more, dok određene klase, kaste i klike u Vašingtonu i u drugim delovima zapadnog sveta verovatno slave kako su sproveli plan u delo i doveli do ovoga ostatka, ovog haosa koji se sprovodi u svetu, u kojem će moći da potpuno vladaju ljudskim rodom i da rade sa nama šta god je njima volja.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux, prends. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse.
Radio Beograd 2.
Sedam časova je 9 minuta, vi slušate emisiju Novi dan, a u emisiji Novi dan u njenom nastavku govorit ćemo, predstavit ćemo vam dve naučne konferencije od izuzetnog značaja. Prva je 12. kongres istoričara medicine, 800. godina srpske medicine, koji organizuje sekcija za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva od 14. do 18. septembra 2021. u Domu Srpskog lekarskog društva, adresa je Beograd, Kraljice Natalije 3/1. Četvrti put se ovaj kongres organizuje u Domu Srpskog lekarskog društva. Ove godine navršava se jedna decenija od zahteva Srpskog lekarskog društva da se u procesu restitucije zgrada doma vrati vlasniku, odnosno društvu. Srpsko lekarsko društvo je od svog osnivanja 1872. do izgradnje doma 1932. svoje stručne sastanke i godišnje skupštine držalo u prostorijama Srpskog učenog društva, Srpskog društva Crvenog krsta, opštoj državnoj bolnici, Fiziološkom institutu Medicinskog fakulteta i drugoj Beogradskoj gimnaziji. A upravni odbor Srpskog lekarskog društva doneo je 15. jula 1929. godine odluku da na imanju koje je društvu zaveštala Savka Panić izgradi dom Srpskog lekarskog društva. I naravno, da bi se obezbedila neophodna sredstva za zidanje doma, koji je opisan u tom vremenu kao onaj koji bi morao odgovarati samom ugledu društva i mestu na kome se isti mora podići, onda je Srpsko lekarsko društvo zatražilo i dobilo dozvolu zadužbinskog odeljenja Ministarstva prosvete da može da koristi sredstva zadužbine kojima je rukovalo. Prvi sastanak u Domu Srpskog lekarskog društva održan je 6. marta 1932. a svečana sednica i osvećenje doma 5. maja 1932. Međutim, odlukom Državne komisije za nacionalizaciju u SFRJ od 26. decembra 1958. izvršena je delimična nacionalizacija Doma Srpskog lekarskog društva i Srpsko lekarsko društvo je prilikom donošenja zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 2011. tražilo da mu se vrati njegova zgrada. A zakonodavac je odbio zahtev i po drugi put poništio poslednju volju onih koji su zaveštali svoju imovinu Srpskom lekarskom društvu. O programu i o predstavit ćemo 12. kongres istoričara medicine, a naš gost je najbolji naš istoričar srpske medicine, dr. Zoran Vacić.
Glavne teme ovogodišnjeg kongresa su medicinska terminologija i leksikografija, koja se i prvi put pojavljuje na kongresu kao tema, potom srednjevekovna medicina i imamo tradicionalno svake godine jednu temu koja se zove Veliki lekari malih varoši. To su stvari biografije lekara koji su radili širom naše države u 19. i u 20. veku. Potom razvoj zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije, to je znači osnivanje određenih fakulteta, potom klinika, bolnica, kako se širilo instituta. I još jedna tema koja je svake godine pristaje kod nas, to je istorijski razvoj medicinskih disciplina. To su praktično specijalističke grane u oblasti medicine, stomatologije i farmacije. I uz sve to imamo i slobodne teme, to su radovi koji se ne mogu ubaciti u nijednu od ovih kategorija. Doktor Milorad Dragić je bio jedna veoma značajna ličnost u istoriji naše medicine. Ove godine je godišnjica i Dragićeve smrti i Dragićevog rođenja. On je radio u Centralnom higijenskom zavodu pre rata i posle rata u Higijenskom zavodu Srbije. Bavio se zdravstvenim vaspitanjem, zdravstvenim prosvećivanjem. Je jedan od naših prvih, kako kažem, zdravstvenih prosvetitelja. Izuzetno je značajan. Ono što je za nas bilo zanimljivo kao sekciju za istoriju medicine da je on bio jedan od osnivača te sekcije. Dugi niz godina je bio i potpredsjednik sekcije za istoriju medicine, a u jednom kratkom periodu je bio i njen predsjednik. I on je u stvari jedan od onih ljudi koji su kao studenti medicine prešli Albaniju i koji su u toj našoj sekciji zajedno sa profesorom Stanojevićem, koji je bio sanitetski kapetan kada se prelazila Albanija, ili recimo Kostom Todorovićem, našim čuvanim infektologom i akademikom, koji je takođe bio kapetan u to vreme, profesorom Kostićem, koji je bio medicinar i koji je radio kao lekar, u osnovu kao i Dragić, doktor Zanković i drugi, koji su tu bili važni ljudi u toj sekciji. Oni su već 52. godine pokrenuli tu priču o Prvom svetskom ratu i izučavanju rada saniteta u tog Prvog svetskog rata. To opet, da se podsjetimo malo, bilo je neko vreme kada nije bilo zabranjeno o tome se pričali, nije bilo poželjno da se o tome govori, jer u to posleratno vreme novi heroji revolucije morali su da zamene stare heroje. To su bili ovi ljudi koji su prešli Albaniju, Solunski front, koji su praktično oslobađali Srbiju i izvršili stvaranje Jugoslavije. I sekcija je bila do 1967. godine, kada je osnovano ponovo udruženje nosilaca albanske spomenice, bila jedino mesto gde se maltene svakog meseca govorilo o raznim temama iz Prvog svjetskog rata, pa i sam profesor dr. Dragić imao više saopštenja o tom periodu, budući da je, kako sam rekao, već kao medicina radio kao lekar u jednom bataljonu Timočke divizije. I on je zbog toga, kažem, pogotovo značajno mnogo toga i objavljeno. Drugo, zaštitno značaj, on se bavio nekim malo opštijim temama, recimo bavio se problemima medicinske etike, bavio se problemima konkretnog zdravstvenog prosvećivanja. On je već i kao stariji lekar, znači negde 60. godina, on je putovao po istočnoj Srbiji, po južnoj Srbiji, obilazio sela, govorio direktno ljudima kako treba da se diže i održava nivo higijene, kako treba da se hrane, kako uopšte se oblače, da žive. I njegova zasluga je zaista velika i nama je drago da smo to ove godine uspeli da imamo dva referata koje se odnose na njegov rad, jedan na njega kao zdravstveno posvetitelja, drugi kao ličnost koja je u mnogome doprinela da se naša sekcija i osnuje i razvija u tom periodu negde do 84. godine.
Kada govorimo o 800 godina srpske medicine, Recite nam, pošto ste vi naš najbolji poznavalac istorije medicine u Srbiji, kako je izgledala ukratko medicina u okviru Studenice i ko se bavio lekarskim poslom i na osnovu kojih znanja?
Sada kada kažemo da je Sveti Sava utemeljiti naučnu medicinu u Srba, onda uopšte nećemo preterati. Sveti Sava je osnovao prvo Hilandarsku bolnicu, napisao je i tipik manastira Hilandara, gde je bilo jasno precizirano da postoji bolnica koja ima 8 kreveta, da postoje monasi kojima je dužnost da brinu o bolesnima. To su bili samo monasi, znači to je bila monaška bolnica, da bolesni se izuzimaju od pravila koje se odnose na ishranu kada su u pitanju zdravi monasi, znači bolesni monasi su imali pravo na pojačanu hranu, na česi obroke i o njima su se brinuli po tipiku monasi. Međutim, mi znamo, i to potpuno pouzdano znamo, da je već recimo u 15. veku da su u Hilandaru bili školovani lekari Srbi. Znači Srbi koji su završavali tadašnje studije medicine u školama u Italiji i u Francuskoj, misli se pre svega na Salerno i Montpellier. A to znamo na osnovu toga da u Hilandaru je pronađen 52. godine jedan rukopis, to je sada nazvano Hilandarski medicinski kodeks i to je prevod jednog dela Matije Platearijusa De circa instans sa latinskog jezika na narodni srpski jezik. Taj prevod je morao da uradi neko ko je lekar, dakle ko se razume u terminologiju i sve na što se odnosi principe lečenja u opisanoj toj knjizi, a s druge strane mora da bude Srbin, jer se to vidi po, kako da kažem, raširenoj upotrebi srpskog narodnog jezika u tom prevodu. Tako da mi znamo to. Onda postoji u manastiru Prohor Pčinjski je pronađen jedan zapis gde kaže da vrač Nikola prevede knjigu sa latinskog. To vrač, to je lekar. Znači, postoje neki lekar Nikola koji je preveo neku knjigu sa latinskog, mi možemo da pretpostavimo da je to bila medicinska knjiga, jer bi lekar prevodio medicinsku knjigu, a ne neku drugu. Tako da tada već dolazi, kako da kažem, naši školovani lekari, dolaze u Srbiju i lekari koji nisu Srbi, koji su Italijani ili Francuzi iz Dubrovnika i iz Italije, gde koji leče našu vlastelu. Kako je izgledala organizacija zdravlja u to vreme? Pa postojele su manastirske bolnice, ne samo u Studenici, bila je bolnica i u Mileševi, bila je bolnica i u Dečanima i tako dalje. U manastirskim bolnicama neke su čak imale, kako kažem, i posebno odeljenje za lečenje određenih vrsta bolesti. Radili su monasi i radili su lekari koji su tako završavali negde neke škole ili su svoje znanje prenosili na učenike koji nisu završili formalno medicinsku školu, ali su stekli veliku praksu radeći sa njima. Osnivanje bolnica nama je došlo iz Vizantije. Dakle, Vizantija je ta koja je imala bolnice i istočno hrišćanstvo je mnogo pre zapadno hrišćanstvo počelo da osniva bolnice upravo na način kako bi i te bolnice i danas, kažemo, mogle da izgledaju sa određenim brojem kreveta koje su bile opet podeljene i po bolestima ta neka odeljenja i gde su se ljudi lečili. Kako su se ljudi lečili? Pa ljudi su se lečili pre svega biljnom terapijom, fitoterapijom. Upotreba biljaka u lečenju je stara otprilike koliko je staro i čovečanstvo i to je nešto što ne treba potencirati posebno. Iskustveno se došlo do toga da upotrebe nekih biljaka pomažu kod lečenja određenih oblasti. I upotrebe biljaka još u antičkoj medicini se govori dosta o tome. Kasnije, sa propašću antičke medicine i njenim gušenjem praktično, jer došlo je do verskih sukoba unutar Vizantijske crkve, jedna grupa lekara Kao jeretici su proterani bili u Siriji, oni su u Siriji nastavili da rade svoj posao, prevodili su sa starog grčkog ovoga puta na sirijački jezik spise tih naših lekara iz antike, pre svega Hipokrata i učenika njegove škole. I onda se stvara to kao nukleus nečega što će nama biti poznato kao islamska medicina. Neki kažu arapska medicina, ispravnije reći islamska medicina. Lekari koji su se školovali na tim knjigama, praktično koje su oni prevodili, i oni su bili profesori u njihovim školama, šire svoja znanja, uzimajući u obzir i znanja medicine Indije i Kine. I vi sad kad čitate Hilandarski medicinski kodeks, vi ćete naći mnogo biljaka koje se preporučuju za upotrebu kod raznih bolesti, a koje izvorno potiču iz Kine, iz Indije, iz tih dalekih azijskih zemalja. Srpska medicina ima jedan kontinuitet, pa i u tom periodu kada nije postojala kao naučna, nego samo kao narodna medicina i empirijska medicina, taj kontinuitet se nije prekidao. I to može, kažem, traganjem unazad da se vrlo lako dokaže. Mi ovde na ovom kongresu imamo nekoliko radova koji se odnose na tu srednjevekovnu medicinu. Dva se rada bave izvorima i praksom naše srednjevekovne medicine. Imamo jedan rad, to je pojava kuge u doba cara Dušana. Isto veoma interesantan rad. Kuga je bolest koja je harala svetom i u ostalom i dan danas vi imate ta područja neka gde kuga postoji kao endemska bolest, recimo na Madagaskaru to već 30. godinu nazad je jedan od najvećih problema svetske zdravstvene da se prekine sa tom, to može se reći, lokalnom endemijom, ali bez nekih većih rezultata. Dobro, sad imamo jake antibiotike pa se ona leči, ona više nije smrtonosna kao nekada, ali ta pojava kuge u vreme cara Dušana i kako je ona nanela posljedice ne samo po zdravlje stanovništva, nego i uopšte po odbrambenu sposobnost naše države, što je veoma interesantan rad. I imamo još jedan zanimljiv rad koji se odnosi na jednu doktorku i profesorku školu u Salernu, Trotulu čuvenu. Ona je prva pisala, bavila se ženskim bolestima, napisala je 4 knjige koje se odnose na ženske bolesti, i to je profesorka Sanja Milenković, po drugi put izlaže o trotuli, imala i prošle godine rad o trotulinim shvatanju kozmetike i lepote žene, gde ona se bavila, imala je jednu knjigu napisanu o tom kozmetičkim preparatima, kako žena da čuva svoju lepotu, da se neguje. Ove godine je radila taj ginekološki aspekt njenog rada. Ja pretpostavljam da će sledeće godine da nastavi da se bavi trotulom, to je veoma zanimljivo. Od ovih drugih radova, to sam već spomenuo da nam je glavna tema, i to nam je glavna tema, ta medicinska terminologija i leksikografija, jer ove godine su dve veoma važne godišnjice. Prvo je 65 godina od pojave prvog izdanja medicinskog rečnika profesora Kostića, Aleksandra Đ. Kostića, i 50 godina od pojave drugog izdanja za koje on dobio oktobarsku nagradu grada Beograda. To drugo izdanje predstavlja praktično osnov konačne verzije rečnika. On je menjan u trećem izdanju, profesor Kostić ga je uredio, i u četvrtom izdanju koje je uredio profesor Slobodan Đorđević, njegov učenik, kada je terminologija i leksikografija u pitanju. I to četvrto izdanje, ja mislim da je još dva puta samo preštampano. Znači, to je knjiga koja je alfa i omega za svakoga ko želi da se bavi medicinskom terminologijom. Sam profesor Kostić je veoma interesantna ličnost. On je, ja mislim, bio poslednji renesansna ličnost naše medicine. On je bio kompozitor, pijanista, on je bio poliglota, govorio je više jezika, bio je naučnik, histolog, embriolog, seksolog. bio je arheolog, osnovao je muzej u Grodskoj koji nažalost više ne postoji, pisao je knjige, izuzetna ličnost, i na kraju kad se sve sabere ipak će njegov najveći doprinos biti ovaj koji je dao u oblasti medicinske terminologije i leksikografije. On je vodio i terminološki seminar medicinskog fakulteta i onda smo njemu u čast napravili tu sesiju gde će biti jedno predavanje o batutu kao medicinskom terminologu, jedno uopšteno predavanje o srpskoj medicinskoj terminologiji, dva se odnose na profesora Kostića, ali ono što je interesantno, imamo autorku iz Poljske, Dagmara Luković se zove, ona je ovde kod nas bila ataše za kulturu u Poljskoj ambasadi, sada je šef konzularnog odeljenja u Hrvatskoj, u Poljskoj ambasadi isto. U arhivi u stvari Instituta za histologiju i embriologiju profesor Kanela Puškaš je pronašla jedno pismo pisano na poljskom i iza toga desetak listova gde se nalaze neke reči takođe pisano sve na poljskom. I mi smo zamolili Dagmaru da nam to prevede da vidimo čemu se radi. Dakle, taj poljski lekar i istoričar medicine i njihov ovaj terminolog imao ideju da se napravi jedan slovenski medicinski rečnik. Dakle, za svaki pojam, na primer, morbili, pa sad mi kažemo male boginje, Rusi kažu ovako, Bugari kažu ovako, Slovaci, Česi, Poljaci, tako da postoji jedan takav rečnik, i on se obratio profesoru Kostiću da rade zajedno. Dagmara je to prevela sve i onda je...
A to je urađeno?
Da, ne, nije napravljen rečnik, nego taj njegov predlog je preveden. Tu ima 300-400 reči koje je on ponudio, pa da se to širi. Dakle, on je pisao svima, i onda je ovaj Dagmara to prevela i pronašla podatke iz njegove biografije, ona će saopštiti taj rad, i to je, koliko mi znamo, prvi pokušaj da se uradi jedan slovenski rečnik medicinskih termina kao uporedni rečnik. To je pismo negde iz 20 i neke godine. Kažem, jedna vrlo interesantna tema.
A zbog čega to nije urađeno, da li znate?
Pa ja mislim da to postojala, kažem, jedna, kao što i uvek postoji, jedna duhovna lenjost. Mislim, to je jedna stvar. Profesor Kostić je u svoj rečnik to tako ugradio, ali na drugi jedan način. Njegov rečnik ima latinski deo, ima srpski deo, ima engleski, francuski, nemački, ruski. Za ove druge ne znam zašto to nije urađeno. On je pisao, koliko sam ja mogao da razumem, svim fakultetima koji su imali te terminološke seminare iz slovenskih zemalja. Mi smo imali tu u Beogradu taj naš seminar, ali ne postoji, nažalost, nije sačuvan ni odgovor profesora Kostića njemu. Bar u nekom prepisu, mada i on ima običaj da pismo koje šalje prepisuje i da čuva za sebe prepis toga što je slao.
Ima dana kada me svi mrze i bol duši budi me iz sna. Ima dana kad tonem sve brže, ogledalo pitam ko sam ja. Nađi me u jednom takvom danu, nađi me i spasi od samoće, nađi me, dosta je takvih dana, nađi me, ne smem da budem. Ima noći kad se bojim tame, u daljini čujem neki krik. Ima noći zvezde kad me plaše, svakoj stvari
stvarajem novi lik. Nađi me u jednoj takvoj noći, nađi me i spasi od samoće. Nađi me, dosta je takvih noći. Nađi me, ne smem da budem sam. Nađi me u jednom takvom danu. Nađi me i spasi od samoće. Nađi me, dosta je takvih dana. Nađi me, ne smem da budem sam.
Nastavljamo emisiju Novi dan predstavljanjem još jedne izuzetno značajne naučne konferencije Filozofija medija, mediji i nauka. Ona će se održati od 16. do 18. septembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Rige od Fere, a sa nama na telefonskoj vezi je profesor dr. Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, predavač teorije kulture, estetike, savremene estetike, estetike komunikacije, estetike medija. Metodologijom se bavi naučno-istraživačkog rada na doktorskim naučnim studijama, filozofija medija, kao i poetikom. A Divna Vuksanović je neko ko je uveo disciplinu, filozofiju medija na ove naše prostore i zaista se pokazuje danas ova disciplina kao ključna za razumevanje kompleksnih i složenih fenomena koji se ukrštaju u ovoj disciplini, otvarajući prostor za interdisciplinarno i multidisciplinarno ispitivanje sveta medija, ontičke prirode medija i linije ukrštaja sa humanom ontologijom i posledice ovih ukrštanja koje se danas veoma nameću, odnosno serviraju u kulturnom, fenomenološkom, društvenom i političkom smislu. Divna, hvala što ste ovog jutra sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu, dobro jutro.
Kažite nam, ovogodišnji skup mediji i nauka predstavite našim slušalcima.
Ovo je u Srbiji peti naučni skup u oblasti filozofije medija, a otprilike smo nekih 10-15 godina aktivni u regionu. Isprva smo filozofiju medija radili zajedno sa kolegama iz Hrvatske, uglavnom na Cresu, jednim delom u Opatiji i Dubrovniku, pa ponešto i u Zagrebu. A potom smo se razdvojili kako je stvar rasla i sada imamo dve stalne konferencije međunarodne filozofije medija septembra meseca. Jedna je u Srbiji, konkretno sada u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, a druga je u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, 7-8 dana kasnije. Inače, prethodne teme kojima smo se bavili bile su mediji i alternativa, mediji i konflikti, mediji i usamljenost. Prošle godine smo problematizovali odnos medija i ludila, a ove godine na redu je tema mediji i nauka, kao što ste najavili. Inače, naše konferencije su poznate po tome što imaju taj tvrdi naučni deo, to je glavni program, ali takođe i prateći program koji je glavnom umetnički i tematizuje ono što je predmet konferencije godišnje. Uz to svake godine izdajemo zbornik kao rezultat rada na konferenciji koji je najčešće ilustrovan fotografijama umetničkih dela domaćih umetnica, odnosno umetnika. I postavljamo, kako je poznato, profesionalno montirane, odnosno obrađene u postprodukciji videoklipove sa konferencije, a i Radio Beograd je jedan od medijskih pokrovitelja posebno naglašavam zasluge trećeg programa Radio Beograda koji redovno prati naše konferencije. Znači, ovogodišnja konferencija Mediji i nauka zaista je koncipirana, rekla bih, bogato. Osim domaćih autorki i autora, saopštenja kao što su Duško Prelević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koleginica Nada Sekulić takođe sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, tu su i naši gosti iz inostranstva, kolega Buzov iz Bugarske, jedna koleginica iz Azerbejdžana, potom koleginica Sonja Tomović iz Crne Gore, Fahira Fejzić Čengić iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine, kolega Bulić iz Holandije i mnogi drugi. Što se tiče pratećih programa, oni su takođe zanimljivi. Imamo za ovu godinu ekskluzivni intervju, novi intervju sa Wimom Wendersom koji je realizovala koleginica Dragana Kitanović. Zatim imamo uvodni klip koji je vrlo, vrlo interesantan, kolege Vajera i pravnika Dragana Radenovića, koji se bavi tematizacijom naučnog rada Ilona Maska, koji je trenutno u žiži javnosti s obzirom na ne samo bogatstvo, već u stvari primenu nauke u oblasti savremenih tehnologija. Imamo prateće programe koji su se već ustalili. Tu su kolega Zoran Sudar iz Zagreba, on je inače nezavisni producent, reditelj i scenarista sa svojom miniserijom, odnosno jednim odlomkom. Potom kolega Predrag Jakšić koji čita odlomke iz svoje nove drame. Kolega Dragan Radovančević, pesnik, već tradicionalno predstavlja poeziju na ovoj našoj konferenciji. Tu je Mi Marti i Nela Antonović, dakle imamo i pozorište u fokusu, i to alternativno pozorište, i autorku koja se bavi istraživačkim radom koji je paralelno u dve oblasti, u oblasti nauke i umetnosti. Takođe, tradicionalno po preporuci koleginice profesorke Narcise Darijević sa Fakulteta dramskih umetnosti imamo prikaz filmova, najboljih filmova ovogodišnje produkcije studenata Fakulteta dramskih umetnosti, i imamo završni parti proslavu, takozvani Grašak parti, naše nevladine organizacije koja ove godine slavi 20 godina od osnivanja.
Divna, hvala na ovom iscrpnom predstavljanju konferencije, njenih sadržaja i pratećih programa. Da li je ulaz slobodan, kako je politika što se tiče posete?
Za sada nema nikakvih ograničenja osim ovih standardnih. Znači, nošenje maski i distanca, to će se već tako organizovati u prostoru kako je neophodno. Uz to učesnici mogu da koriste, odnosno učesnice, i terasu zavoda, to je otvoreni prostor, kao i sve prostore u blizini koji gravitiraju u tom centru u kom se dešava naša konferencija. Pogledala sam još jednom program, zaista je zanimljiv, nauka je osvetljena s različitih aspekata kada je reč o njenom medijskom sagledavanju, i zaista ima šta da se čuje, a moći će i u postprodukciji da se na kraju krajeva pogleda i na YouTube-u, odnosno na sajtu Estetičkog društva Srbije.
Hvala vam puno i naravno pozvani ste da u našoj emisiji nakon ove konferencije komentarišemo ono što su njeni najveći dometi i pitanja koje je problematizovala i glavne pravce promišljanja, budući da je ovo ključan moment u razvoju nauke kada ona i poprima određene recepciju i propagandno se predstavlja u religijskom ključu, rekla bih, i tako dalje. Znači, pitanja su kao i uvek u filozofiji medija centralna, najvažnija
i otvorena.
Dakle, pozivamo, eto, naše slušaoce da uzmu i oni učešće ukoliko su zainteresovani i prisustvuju ovim dešavanjima. To su zaista oni momenti agore koji su sačuvani u našoj civilizacije, to tu se realizuju u Rigi od Fere od 16. do 18. septembra, a program mogu da pročitaju
divna... Biće ovih dana istaknut na sajtu Estetičkog društva Srbije u odeljku Filozofija medija.
Hvala puno.
Molim, prijetno.
Prijetno. Bila je ovo profesor, doktor Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Danas povodom 20-godišnjice terorističkog napada u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojem je poginulo skoro 3000 ljudi, povređeno više od 6000, nakon čega je su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici povele takozvani rat protiv terora, treba se setiti, razmišljajući o ovom periodu, jedne knjige Johna Staubera i Sheldona Remptona. Oni su autori knjiga Oružje za masovnu obmanu i najbolji rat ikada. Laži, proklete laži i rat u Iraku. I u tim knjigama autori pokazuju kako su mediji postali medijum za distribuciju propagande i pokazuju na koji način je izvršena integracija PR industrije, psiholoških operacija kojima rukovode vojne službe, čime je obezbeđen neslućeni uspeh manipulacije i propagande nakon zapravo perioda kada je uveden monopol nad medijima, koji je kontrolisan isključivo od strane elite moći. Setimo se da je u intervju koji je povodom izlaska knjige Najbolji rat ikada, laži, proklete laži i rat u Iraku, John Stauber rekao: Ako pogledate tim koji je prodao rat, vidite da se radi o savršeno konzistentnoj i koherentnoj PR operaciji koja je uključila proverene majstore ovog posla kakve su Ari Fleischer iz Bele kuće, Tori Clark, bivši čelni čovjek firme Helen Knowlton, koji je iz Pentagona specijalno za tu priliku došao sa perfektnom PR šemom koja je zapravo postavila osnov za medijsko izveštavanje tokom invazije, što je razume se rezultiralo izveštajima koji su podržavali invaziju američko-britanskih trupa, sadržavajući veoma malo činjenica o onima šta se dešavalo za vreme napada. Alistair Campbell i Tony Blair obavljali su svoj deo posla i šema delovanja je bila sledeća. Nakon što su utemelji tačka gledišta, angažuju se različite firme, grupe za rendiranje, dizajniranje informacija. Kada je Sadamova statua srušena 9. aprila 2003. za 2 sata, milijarde ljudi su gledale prenos uživo. Na ekranima je sve izgledalo onako kako je predvideo Dick Cheney. Amerikanci su dočekani kao slobodioci. Iračani su srušili ogromnu statuu Sadama uz pomoć američkih tenkova i vojske, by the way. Vukli su je fofar do skveru, nakon čega su je slomili u sitne komade. Bila je to triumfalna pobeda PR i triumfalni PR moment. Scena je snimana kao film holivudske produkcije, a svi novinari koji su tamo bili dobili su uputstva iz Pentagona. Dakle, u pitanju je bio akcijni video snimak, pokazuje tek mali deo prostora i prikazan je širom sveta kao dokaz masovnog ustanka iračkog naroda, dok je snimak novinara Reutersa, koji je obuhvatio širi prostor, pokazao suprotno. Naime, novina Reutersa je pokazao da je trg Fardos bio skoro prazan, da su se tu nalazili samo američki marinci, internacionalni pres i grupica Iračana. Nije bilo prisutno više od 200 osoba. Ceo događaj, slavljen kao ekvivalent pada Berlinskog zida, predstavljao je pažljivo iskonstruisan medijski događaj skrojen za televizijske kamere. I to je zapravo ono što je sadržala naša današnja emisija Novi dan, koja se upravo završava. A sa vama su bili tonska režija Vesna Tošović, ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep, uspešan i divan dan.